Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai. Šiandien antradienį žinių radijo studijoje nekilnojamo turto tema, laida tarp keturių sienų ir aš nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandien turiu du svečius, su kuriais pasišnekėsim apie nekilnojamo turto rinką. Vis dėlto, kokios šiandieną aktualijos, kokios tos kainos, turbūt labiausiai dominantis žmonės klausimas, bus ateityje, tai apie tai mes pasišnekėsim su Oberhaus nekilnojamo turto kompanijos vertinimo tyrimų departamento vadovu Saulium Vagoniu. Labas, Sauliau.
Labas, sveiki.
Ir LData vadovu Arnoldo Antanavičiumi. Labas, Arnoldai.
Labas.
Tai pradėkim nuo Arnoldo. Kaip tavo akimis, kas nutiko apskritai rinkai vasario 24 dieną, nekilnojamo turto rinkai?
24 gal nieko nenutiko, jeigu taip, bet po to nutiko šiaip iš tikrųjų labai įdomiai viskas rutuliojasi, šiek tiek neįprastai. Galima, manau, pritaikyti dabartiniu atveju tą posakį, kad šuo ir kariamas pripranta. Tai mintis yra tokia, kad iš rinkos situacijos, apie ką mes gal vėliau pakalbėsim, gal apie tos skaičius, apie tos, kas įvyko, neįvyko tai, ko mes galbūt dauguma galėjom tikėtis, kad čia vėl bus dobė, kad bus kažkoks didelis kritimas, taip galbūt ten vystytojai kalba apie vienokius ar kitokius skaičius, bet visumoj pirmas karantinas buvo ne taip seniai, tada antras karantinas buvo, mes tų tokių jau išsigandimų turėjom nemažai galimybių turėti.
Jau esam ištreniruoti.
Kažkuria prasme matau visai kitokius pokyčius ir tos baimės gal buvo pirmas 2-3-5 dienas, kai galbūt mes galvojom, kad Rusija greit pravažiuos Ukrainą ir tada atvažiuos greičiausiai pas mus, kas visai logiška buvo taip mąstyti. Po savaitės plus minus to neįvykom, matau, kad pradėjo žmonės matyti tą, kad greičiausiai Ukraina atsilaikys, kad Rusija netokia baisi, labiau ten popierinė tik ta grėsmė buvo. Nu, ten popierus labai stipri, kaip krepšinių komandos būna ant popierus kartais stiprius, bet realybėj ne kažką. Tai vat ir šiaip kovas, nu, manau, papasakosime apie tos skaičius, bet labai greit, man atrodo, grįžinėja atgal į buvusį ritmą ir grįž į tą ritmą.
Aš pats nagrinėjau ir truputėlį lyginau pandemijos, sakykim, startą ir karo tą startą. Tai, sakykim, ir kaip nekilnojamo turto rinkas sureagavo. Tai pandemija daug ilgesniam laikotarpiu išjungė nekilnojamo turto rinką negu karas.
3 mėnesiam praktiškai buvo. Pirmas karantinas tai buvo 2 mėnesiai labai šitoks ištilius. Kalbant ir apie vystytojų pardavimus, ir apie antrinę rinką. Dabar, kas įvyko, tai vystytojai taip turi mažesnius pardavimus, bet jie vis tiek yra kažkur 3 kartus geresni negu per pirmą karantiną. O antrinė rinkoje pasižiūrės praktiškai net neįvyko jokios dobės, o kai kuriuose miestuose arba segmentuose, namų ar būtų ten žiūrint įvairiai, kovas netgi buvo geresnis už sausį ar vasarį. Tai prasme, pardavimų prasme, pirkimo prasme yra visai kiti skaičiai. Tai čia aš tada dedu ant svarstyklių kitą momentą, kodėl taip nutiko. Jeigu aišku viskas būtų ramu, greičiausiai ta karo baime būtų užsitęsusi, bet mes šalia turim infliacijos baimę. Infliacija alsuoja į nugarą gana stipriai ir
labiau negu Rusija.
Man atrodo jo, kad žmonės tą infliacijos alsavimą jie jaučia dabar, o Rusijos grėsmė tokia gal blankstanti ir tai verčia eiti į nekilnojamo turto rinką, bent jau taip aš interpretuoju tos skaičius, kuriuos matau.
Sauliau, kaip tu matai?
Na, aš iš tikrųjų matau labai panašiai. Ta prasme, kad šiuo metu rinka yra tokioje įdomioje kryžkelėje. Ta prasme, kur veikia keli veiksniai. Tai lygiai taip pat, kaip mes kalbame, šinos pusės tai yra neigiamai, tai yra karo grėsmė. Na, taip prasme, ar ten, tarkim, nebūtinai tikro karo, galbūt ekonominio karo ir panašiai. Taip prasme, kad, na, kalba ateina tai, kad į Lietuvą gali ateiti prasti laikai. Kitas dalykas yra tai, kad, kaip sako Arnoldas, infliacija alsuoja nugara ir tie parametrai, kurie be psichologinių, taip prasme, kurie tiesiogiai veikia nekilnojamo turto rinką, ekonominiai parametrai, ką be pasimtume ir gyventojų skaičių, na, dabar aišku, tie 30 tūkstančių ukrainiečių, na, nebus turbūt visą laiką pas mus, bet, na, tarkim, tarsime, mes turime paklausą bent tokią būstui. Šiuo metu paaugusią turime, taip sakant, infliacinius lūkesčius turime, galų gale. Ir tą patį nuomos kainų, nuomos būsto rinkos, nuomos rinkos, taip sakant, įtampa. Ir gaunasi taip, kad vieni faktoriai lyg ir ekonominiai, ypač, taip prasme, jie lyg ir kaitina rinką toliau, niekur jie nedingo, taip prasme, banko pulkanus, turime bankų finansavimo sąlygos, jos iš principo nesuprastėjo. Gyventojų skaičius, kaip aš minėjau, augo, su atlyginimu, mažinimu kalbų irgi nėra, visame, infliacija lūkesčiai panašu, kad didins atlyginimus. Iš kitos pusės, na, tas nerimas tai jeigu reikia investuoti nekilnojamo turto Lietuvoje, o kas bus su ta Lietuva ateityje? Tai vat, tam tikri pirkėjai, na, turbūt, kurie neturi bendros nuomonės ir plėšasi tarp to pasirinkimo. Kam viskas aišku, galimai aišku, ta prasme, na, tarkim, jis nejaučia karo grėsmės, tikėtina, kad jis tikrai drąsiai investuos nekilnojamo turto, nes turės lūkesčius, kad kainos visų dėl tų veiksnių, kurie iki šiol veikia rinką į viršų, jie toliau turėtų likti. Tačiau, na, ta nežinomybė, o kas bus, jeigu vis dėlto kažkaip karas pradės mus paliesti, tada vėlgi, ta prasme, tada gali būti taip. Tai yra, na, tarkim, ta situacija, kur labai nevienareikšmiška. Nes, na, tarkim, karantino metu likti atrodo viskas, na, pakankamai baisu, kad viskas stoja, mirtis ateina, na, tom pirmom dienom, ta prasme, žmonės buvo labai netikri. Ir tokių pozityvių, na, dalykų nebuvo. Aišku, buvo tokių minčių, kad galbūt pasaulis mes tos pinigus į gelbėjimą, ta prasme, į tai smėlis pės pinigus į situacijos gelbėjimą ir galbūt kils infliacija, jie buvo teisūs. Bet tų balsų nebuvo daug ir nelabai kas tikėjosi. Tarsi, kad, na, buvo toksai negatyvus fonas. Dabar tas fonas, jis toks yra labai dviprasmis. Iš vienos pusės ekonominiai veiksniai toliau tempia viršų, tačiau karo baimė, jinai, na, stabdo, šaldo tą rinką. Tai va, taip dar nesakyčiau, nebuvo, nes jeigu grįžtant vėl 14 metus, na, tai situacija buvo visai kitokia. Ta prasme, Rusija oficialiai nekariavo, taip, vyko kažkiek konfliktai, bet, na, Rusija lyg ir neprisipažino, kad agresorė ten žaidė tos nešvarius savo žaidimus, gal galėjo ir ekonomika tuo metu nekilo. Ta prasme, nu, kilo, bet, na, netokiais tempais, ta prasme, kad tie veiksniai, kurie tempia rinką dabar, na, jie buvo žymiai silpnesni, tai akivaizdu tai, kad tada rinka, na, pakankamai, na, greit sureagavo ir šiek tiek išalo. Dabar turime didesnę grėsmę negu 14 metais, bet ir didesnį ekonomikos augimą. Prasme, visas, kas vyko prieš 8 metus, kažkaip pasidaugino, galima sakyti taip.
Dar ką ir aš matau iš tikrųjų ir tarp pirkėjų, ypatingai investuotojų, kad vatavot tokį dviejų tokių, sakykim, nuomonių sviravimą, nes vieni, kurie abejoja ir, sakykim, nėra iki galo apsisprendę, jie galbūt nori liaudiškai tariant, nusimesti tas investicijas arba bent jau dalį jų, o kurie tiki ir galvoja, kad kainos ženkliai kils, ateityje jie supirkinėja iš jų. Ir vat vieni kitų ieško
dabar. Kaip ir visur, kas bus tiesus po to, vėliau paaiškės.
Jo, kas laimės, tik tai laikas parodys. Kad pakalbėkime apie paklausą. Paklausa atsigaudinėja ir sakykime, antriniai rinkoje jinai, sakykime, beveik yra tokia pati, kaip ir buvo prieš karą. Pirminė rinka truputėlį mažesnius turbūt skaičius rodo, bet irgi sugrįžnė. Kada jinai sugrįš ir ar sugrįš į tokius laikus, ar turėsim tokius, kuriuos turėjom iki vasario 24.
Pardavimo apimtis šiemet gal nebus tokios, kaip buvo prie tais metais, nes prie tai metai fiksavo visus rekordus namų segmente, būtų segmente, naujos statyboj virš 7000 būtų vien Vilniuje pardavę, kai iki tolo metus baigdavo 4-5 tūkstančiai pardavimų.
Jeigu aš neklystu, lygiai prieš metus, man atrodo, ar kovas ar balandis buvo tas mėno, kur virš 1000 būtų buvo parduota.
Buvo prie tų metų kovas 1100 baros būtų per mėnesį, tai gal 2012 ar 13 per visus metus buvo tiek parduota. Visą tai tiek parduodavo per visus metus, kiek, nu, aišku, pasikeitė ten 8 ar 9 metai prabėgo, bet vat vienas mėno, tai toks tam tikras spiroklės efektas buvo. Ir to pasekoje pakilo nemažai kainos, vystytojai pakėlė kainos, antriniai rinkoje pakilo kainos, tai šiek tiek gal atfiltravo dalį pirkėjų ir tas tempas meto pabaigoje prilėtėjo. Ir šios metus mes pradėjom panašių tempų, taip kaip praeitus metus pabaigėm. Tai tikriausiai ir dabar tie metai būtų buvo tiesiog šiek tiek prastesni, bet apimčių prasme vis tiek jie būtų labai geri. Vystytojam pakišo gal šiek tiek koja tas prasidėjęs karas, tai kažkuria prasme pakrito pardavimui, bet jie greičiausiai grįžinės atgal. Aišku, dabar aš ką vat girdžiu, kad pirkėjai iš vystytojų, gal vat vienas argumentas, kodėl antrinė rinka taip nenukrito, potencialiai vystytojai prarado dalį pirkėjų, realiai prarado net ne potencialiai, ir manau, kad dalis pirkėjų nuėjo į antrinę rinką, nes bent jau ką dalis vystytojų kalba, kad pirkėjas šiandien nori arba pastatyto, arba baigiamą statyti būstą. Nebenori pirkti iš brėžinių, taip kaip anksčiau labai drąsiai pirkdavo. Tai va, tie pirkėjai tada ir žiūri, kas yra jau pastatyta, nedaug yra pastatytų naujų statybų, daug kas iš brėžinių vyksta, nes perka greičiau negu statą, iki šiol pirko greičiau negu statė, tai matyt, dalis nubėgo į antrinę rinką ir jie tiesiog pakompensavo tą kažkokį galimą pakritimą. Tai kada grįš į vystytojų pusę, tai vat gali šiek tiek prireikti laiko, galbūt, kol vystytojai projektų savo iškels iš duobių, jau nueis iki pabaigos, galbūt, kuriam laikui baigsis tie laikai, kada vystytojai labai lengvai be statybos leidimo net pardavinėdavo. Tai, o antriniai rinkoje, man atrodo, ta paklausa daugiau mažiau yra grįžusi, jie tikriausiai bus, jinai šiaip, žiūrint, kovo mėnesio pardavimus labai panašus vidurkis į praeitų metų daug kur, daugelį miestų, tai jie kaip ir yra grįžusi, tai manau, kad tolimesni mėnesiai gal netgi gali parodyti kažkiek daugiau tos paklausos, dėl to, kad
kažkokia spiruoklės efektas gali
kažkuria prasme, taip, dar matau tą argumentaciją dėl ukrainiečių atvykusių, kuriem reikia būsto, kažkas galbūt susigundys pirkti nuomai, nes nuomos kainos irgi šoktelėjo ir nuomos pasiūla per pusę sumažėjo, dar net ne vasarą neprasidėjo tas karščiausias metas, tai tikrai tokių disbalansų daug ateina, sunku net kažką labai taip jau ir bandyti prognozuoti, nes čia dar gali labai daug visko nustebinti, aišku, gali ir ta pati Rusija gal kokį nors dar kosmos uždaryti ir čia visas tos mūsų kalbos bus kaip jokingi prisiminimai, bet iš šiandienos pozicijų taip atrodo.
Sauliau, dar apie paklausą kalbant, perkamoji galia vis tiek tai yra nemažas svertas ir nemažas reiškinys paklausai, kuris sudaro turbūt daug tos, sakykim, paklausos aktyvinai ar ne. Ar jinai išliks Lietuvoje? Ir va čia vat klausimas turbūt, ar žmonės pirks, sakykim, taip, kaip pirko anksčiau.
Mano supratimu, su perkamąja galia viskas yra gerai, nes dabartinis kainų lygis yra daug mažiau toks, koks buvo 19 metais. Mes nekalbėjom, kad būstas yra neįperkamas. Tai prasme, daugiau ar mažiau žmonės nejuto jokių problemų, tai prasme, taip, tai nebuvo rekordiniai metai, bet, na, rinka atrodė turinti pilną potencialą.
Bet aš tik tai čia gal patai įsiterpsiu, ar nepradės žmonės išvežinėti pinigų iš Lietuvos, turiu minė, ar nepradės pirkti nekilnojimo turto kažkur kitur?
Aš manau, kad kalba eina apie tai, kad vis dėlto, na, tikrai dominuojanti dalis būsto pirkimų yra nuo savo būsto. Tai aš, kad jeigu tu pats neplanuoji išvežti savęs, tai turbūt ir neišveši pinigų. O tai turbūt labiau nukentės, na, tarkim, na, sąlyginai rinka turėtų nukentėti nuo investuotojų, tarsime, kurių dalis nėra didelė, bet iš kitos pusės, na, labai sunku pasakyti. Kažkaip ne, dabar rinka tampama tokių dalykų, tarsime, gal iš tikrųjų verta labiau pinigus, o ne investuoti į nekilnojamą turtą Lietuvoje, bet į kriptovaliutas ar į kitą ten šalį. Iš tos pusės, kai tu matai, kad gyventojų skaičius yra staiga pagausės, nuomos pajamos liktai rodo augimą, yra pagunda vis dėlto investuoti į šitą nekilnojamą turtą. Tai sunku pasakyti, vėlgi, tarsime, dauguma investuotojų diversifikuoja savo turtą ir savo investicijas. Tai aš sakyčiau, kad dalis tikrai bus tokių, kurie tikrai, na, tarkim, galbūt prieš du mėnesius planavo pirkti nekilnojamą turtą dabar, na, pasikeitė planai, bet iš kitos pusės galbūt gali atsirasti tokių, kurie neplanavo pirkti dėl mažos grąžos, o dabar galbūt gali susimastyti, o kodėl gi ne. Taigi aš sakyčiau, kad čia tas dalykas nėra labai toksai sąlyginai pavojingas, bent jau iš perkamosios galios pusės. Problema turbūt būtų tada, jeigu, na, iš tikrųjų pradėtų mažėti atlyginimai, pradėtų mažėti darbo vietos, ta prasme, o investiciniai pinigai, vėlgi, banalus tas, aišku, pavyzdys su indėliais bankuose, kuri vis auga, bet taip jau yra. Ta prasme, pinigų mano supratimu, tam, kad palaikytų dabartinį nekilnojamo turto kainų lygį ir netgi aukštesnį yra, ir tam grėsmės nėra. Didžiausias dalykas yra psichologija. Tai yra ne galimybė pirkti, bet noras pirkti ir apsisprendimas pirkti. Čia turbūt didžiausias ryškus.
Kas darosi žmonių galvose, ne?
Tam tikras kapitalo išvykimas, ką klausi, tai galbūt labiau yra potenciali problema mūsų pajūrio rinkai kažkiek, nes
antrų namų norėjau, segmentas. Ten yra daugiausiai perkama antrų, yra, trečių būstų.
Ir tada gal pradės, jau iki šiol, manau, dažnu atveju pasvarstydavo, ar čia tikrai Palangoje už 3,5-4 tūkstančius eurų už kvadratinį metrą pirkti, ar gal ten taip pačiai Tenerifei už 2,5 ar 3 ir panašiai. Tai arba net kad ir už tą pačią kainą, bet tada galbūt tada sverdavo, kad gal kelionė problematiškesnė daug laiko, ten kolik yra uostų, kur ten mašiną palikti, ten nuvažiavus gal kalbos barjeras ir taip toliau.
Administruot paprasčiau,
jeigu čia vietą. Čia prie vietos, čia vis tiek daugiau mažiau savi, o ten jeigu bus kažkokių problemų, gal nesurasi ten tos teisybės ir taip toliau, tai to nepatogumo tikrai yra, čia reikia pripažinti, bet kai dabar mes matom, kad alternatyviai gal tai gali būti būstas šeimos išsigelbėjimui kažkuria prasme, ar ten artimų žmonių giminaičių ir taip toliau. Ir net tau pačiam diversifikacija tokia atsiranda logiška, nes toj pačioj valstybėje ukrainiečių irgi yra istorijų, kur turėjo ten kažkiek būtų, namų, prekybinių patalpų ir viską prarado vienu ypu, nes bombas nukrito ir viską išdaužė. Tai Tai čia gaunasi kaip kiaušiniai vienoj pintiniai. Pasirodo, net ir diversifikuojant per skirtingus miestus segmentus, tai nėra visiškai pilna diversifikacija. Tai manau, kad tos logikos atsirado daugiau ir galbūt kažkas pagos, kad gal truputį išeikim iš komforto zonos, nepabijokim ten tų papildomų administracinių niuansų, bet tada turėsim tikrai kažkokį saugų dalyką. Tai kažkiek, manau, nutekės, bet tikriausiai ne tiek daug.
Gerai, pakalbėkim apie pasiūlą. Paklausa, tai paklausa, viskas tvarkoja, bet ar bus ką pirkti, Sauliau?
Na, jeigu pirki iš brėžinių, visą laiką bus ką pirkti.
Arba pažadu.
Bet ar tie brėžiniai ir pažadai virs kūno?
Na taip, iš tikrųjų situacija sudėtinga, netgi ir plėtotojai pripažįsta, kad galimai jie gali netgi ir nesilaikyti savo terminų, na, tarkim, sutarčių sąlyginai tam, kad, na, iš tikrųjų suranda rimtos problemos. Faktas yra tas, kad, na, jeigu pirki pas patikimą plėtotoją, tai turbūt tai yra tik tai problema, na, tarkim, ta problema yra tai, kad tai nusikelia laikas, kad, na, patikimas plėtotojas turbūt nekeis nei sutarties sąlygų, nei piniginė prasme, nei galbūt išlaiko pusės, prasme, galbūt užvėluos. Bent jau, bet kalbant galbūt apie mažiau patyrusius plėtotojus arba mažiau finansiškai pajėgius plėtotojus, na, sunku pasakyti, galbūt tai yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės, na, tarkim, ten, kodėl nukentėjo šiuo metu labiausiai tas naujos statybos segmentas ir būtent dėl to, kad, na, nemaža dalis pasiūlos, nemaža, didžioji dalis pasiūlos yra, na, pavadinkim, dar nerealizuota. Statyba nerealizuota, tai yra tik tai planuose ir žmonėms, aišku, yra šiek toks nerimas, kad ar verta dabar eiti ilgalaikis prigojimo su plėtotoju, kai situacija nelabai aiški, o gal galia net ir dalis plėtotojų patys, na, sustabdė pardavimus, na, tiesiog nežinodami, ką gali pasiūlyti. Tai tie, kaip padinkim, tie maži prasti naujos pirmės rinkos rezultatai, jie lemti yra ne tik sumažėjusios paklausos, na, galbūt pirkėjo atsargumo, kad norit susiturėti pastatytą daiktą, o ne būsimą daiktą, bet ir iš pačių plėtotojų pusės, kad jie dalies projektų tų būsimų, jie tiesiog jau nebelabai nori pardavinėti. Tai irgi yra tas susitraukimas iš abiejų pusių ir dėl to antrinė rinka šiuo metu atrodo gerokai, na, padinkim taip, geriau negu pirminė. Tai o kai bus su ta pasiūla, na, sunku pasakyti. Faktas yra tas, kad na, turbūt, kad kai kurie projektai tikrai, prasme, vėluos laiko prasme. Kaip su kainų prasme, tai turbūt šiais laikais niekas nežino, ar čia vis dėlto yra tam tikras toks laikinas šokas ir paskui tos grandinės atsistatys, na, kaip ir buvo karantino metais, irgi lygiai taip pat, na, prasidėjus epidemija irgi viskas sustojo, nes nebuvo aišku, bet ganėtinai viskas greit atsigavo, kaip šiuo metu bus, na, sunku pasakyti, nes šiuo metu, na, problema yra ir grandinėse ir kainose, nes, na, panašu, kad infliacija, na, jinai praeis pro visą Europą ir tas brangimas medžiagų, jisai, na, bus, tai... Tai kaip tai lems plėtotojų veiksmus, ar jie ims, na, tarkim, dauguma turbūt jums ir baigs projektų, bet galbūt yra tokių projektų, kurie galbūt netgi steptils, arba jeigu nepradėti, tai ir neprasidės.
Sakė, dabar su projektuotojais, su rangovais sutartys pasirašomos be dviejų dalykų, be laiko ir kainos.
Neblogas sutartys.
Tai va, sako, jeigu čia... nori, galima tokią rašyti sutartį.
Čia va, tai yra galbūt ta pagrindinė problema, kodėl vystytojai ne, dabar pasiūrė metu, kiek matau, nesiemo tų masinių tokių statybų, kas anksčiau vykdavo ir ta pasiūla traukėsi dėl to, kad didelis nežinomasis yra šitoj vietoj. Ir tikrai jau ne vienas gal pavyzdys yra, kai vystytojai paskubėja paleisti pardavimus, nesuvaldė statybų eilutės, atsidūrė tokioje situacijoje, kur vos ne iš savęs turi galbūt dengti, nelieka pelno tos sustarimus, kaip ir gal, nu, tada svarsto, ar juos vykdyti, ar galbūt nutraukti ir tada patirti reputacinę žalą ir taip toliau. Tai jau tai yra veiksniai, kuriuos vystytojai patiria ir čia vis tiek reikia žiūrėti kaip
bet
į verslą.
Bet tokių nebuvo labai daug
nebuvo
iki šiol.
Nebuvo daug, bet tai yra veiksnys, kuris apsunkina, tą, vis tiek čia yra verslas. Tai yra, jeigu tu negali suvaldyti visų eilučių, tada tu netaip ryštingai galbūt veržiesi į tas milijoninės investicijas ir atitinkamai laikas bėga, žmonės poreikį turi. Šiaip čia gal kita dar problema gali atsirasti, nes nekilnojamo turto rinka iš esmės nemažai priklauso nuo to apyvartumo ir sandorių lygio, nes kiekvienas sandoris daugiau ar mažiau, ne kiekvienas, bet didelė dalis vyksta su paskolomis ir tai yra naujų pinigų įleimas į rinką. Po to jie cirkuliuoja ir kiek esu daręs tų priklausomybinių grafikų, tai praktiškai kiek per metus padidėja įsiskolinimo žmonių, tiek paauga nekilnojamo turto kainas. Tai vėlgi galim taip hipotetiškai kelti klausimą, kad jeigu, tarkim, vystytojai statys mažiau, mažiau parduos, žmonės mažiau nupirks ir mažiau pasiskolins, tai jeigu kažkuria prasme mažesnis kiekis pinigų pradės ateiti į rinką, galime mes matyti ir mažesnį kainų kilimą, nes tiesiog bus greitis kitas tos visos rinkos ir tada vėl gali naujų minčių atsirasti, tai gal jau nebeverta pirkti, gal čia kainas nebekils, nes infliacija yra infliacija, tada čia yra tik tai skatina, aišku, ten statybinių kaštų kilimą, bet čia yra vis tiek vystytojų galvos skausmas ir tada klausimas, ar jie tą galės skausmą permesti pirkėjams. O pirkėjai tada labai nuo lūkesčių priklauso, kaip jie visą tai žiūri. Tai čia visokių įdomių dalykų gali nutikti, bet visumoj vystytojai, kai neturi didelės konkurencijos dėl mažos pasiūlos, tai faktas, kad tikimybė, kad permes visus savo kaštus ir rūpesčius pirkėjams yra gana nemaža.
Sauliau, geriausias ir blogiausias scenarijus tavo akim, koks gali nutikti?
Blogiausias tai easy, ne?
Klausimas, kam geriausias? Bet jeigu kalbant apie du priešingus scenarijus, na, nes dažniausiai geriausias scenarijus pardavėjai yra blogiausias pirkėjai. Tai jeigu kalbant apie priešingus polius, tai, na, turbūt čia reikia kalbėti ne apie rinką, bet apie, na, apie pačią politinę situaciją. Tai blogiausias scenarijus, aišku, yra tai, kad, na, pasaulis nesuvaldys Rusijos agresijos, o mes būsime, na, tarkim, tokie šalis turbūt artimiausias jų taikinys potencialus, tai aišku, na, nekilnojamo turto rinkai to nėra nieko gero, bet aš netgi ir tuo atveju, ta prasme, na, reikia suprasti, kad žmonės nepabėgs iš šalies, ta prasme, kol nėra, na, akivaizdžių karo požymių ir panašiai, ta prasme, tai reiškia, kad prasčiausias scenarijus Lietuvos rinkai būtų, jeigu, na, tas karas valdymas, jisai paveiktų negatyviai. Tas mes, kad žmonių lūkesčiai būtų tokie, kad, na, niekas šiandien įsisprendė ir žiūrėjau, kodėl sekantis taikinys nebūtume mes. Tokiu atveju turbūt viskas persiverstų ir investicijas į Lietuvą, na, tarkim, nes užsienio investuotojai, na, investuodami pinigus turbūt šiek tiek atsargiau žiūrėtų, tu prasme, ir galbūt, na, stabdytų kažkius naujus investicinius projektus, galbūt netgi iškeltų esamus, na, tai turbūt lemtų galbūt ir bankinį finansavimą ir viskas, ir tada iš tikrųjų galėtume turėti kainų kritimą, aišku, aš neįsivaizduoju, tu prasme, kainų kritimo dvigubo, bet, na, 40% tokių scenarijum ilgalaikio prasme, ne per mėnesį, ne per du, o tarkim, per du, tris metus tai galėtų būti. Prasme, tai yra, na, realu, jeigu tiek žmonių, tiek investuotojų, tiek, na, verslo prasme, arba ten finansavimo prasme, lūkesčiai būtų tokie, kad mes, na, iš tikrųjų esame potencialiai, esame, tarkim, Rusijos taikinys. To gali būti, ta prasme, bet tai yra iš tikrųjų didžiausias scenarijus. O kitas scenarijus yra tai, kad, na, ar konfliktas iššals, na, taip kaip buvo prieš 8 metus, ar, tarkim, jisai, tarkim, netgi pakryps labiau, na, tarkim, vakarų pasaulio naudai, tai aišku, tada mes galime stebėti pakankamai ženklų kainų kilimą, nes pinigų rinkoje yra. Noro yra, o pasiūlos tuo metu jos nebus. Taigi turėsime, galim turėti tokią pačią situaciją, kaip karantino pabaigoje 2020 metų pabaigoje ir 2021 metų pradžioje.
Mhm. Aš tik matau, kad jau mūsų laikas ištirpo visai, tai ačiū jums, vyrai, kad šiandien sudalyvavot laidoj. Arnoldas Antanavičius, Real Data vadovas, su mumis šiandien buvo.
Dėkui, kad pakvietei.
Ir Saulius Vagonis, Oberhaus vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas. Ačiū, Sauliau. Dėkui jums visiems, klausiusiems ir žiūrėjusiems. Aš Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų atsisveikina ir susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausio.